Assalomu alaykum. Mehr bamsoli quyosh. O'sish uchun, ulg'ayish uchun u kunda kerak. Qolaversa, ota-ona mehrini ko'rgan bola ulg'ayib, o'zlari katta bo'lgach, yaxshi ona va yaxshi ota bo'lishga harakat qilishadi. Oilada samimiy, mehrga to'la munosabatlar qaror topar ekan, mehrga zor, mung'aygan bolalar soni kamayib boraveradi. Farzandimiz haqida gapirar ekanmiz, uning otasi yoki onasiga, buvisi yoki buvasiga o'xshashligini aytib o'tamiz. Bunda tashqi qiyofa o'xshashligi, yuzning cho'zinchoqligi, burun shakli, soch rangi va ko'zlar inobatga olinadi. Ota-onalar farzandlarining o'zlariga o'xshashligini ko'rib sevinadilar, biroq hayron bo'lmaydilar. Xuddi shunday bo'lishi kerakday. Bu irsiyat ta'xir deb qo'shib qo'yamiz. Agar atrofingizga yaxshilab nazar solsangiz, tabiat va insonning yaratilishi Xudovand yaratgan buyuk mo'jiza ekanligini ko'rib hayron qolasiz. Insonlar bunday holatlarga o'rganib qolganlaridek, tabiatda ham bu kabi hodisalar uchrab turadi. Biroq inson irsiyatning bunday belgilaridan hayron bo'lmay qoldi deyish ham xatodir. Masalan, egizaklarning tug'ilishi, ularning bir tomchi suvdek xuddi bir-birlariga o'xshashliklari odamlarni hozirgi kunga qadar hayratga solib kelmoqda. Ular bir-birlariga shu qadar o'xshaydilarki, ota-onalar ham farzandlarini ajrata olmay qoladilar gohida. Necha ming yillardan buyon irsiyat hodisalari sirligicha qolib kelgan. Nisbatan yaqin o'tgan asrda olimlar irsiy belgilarning avloddan avlodga o'tishini asoslab berishga muvaffaq bo'ldilar. Ayon bo'lishicha, faqat tashqi ko'rinish emas, balki moddalar almashinuvining xususiyatlari, vujudning tashqi muhitdagi zararli omillardan muhofazalanish shakllari, qon guruhlari va yana boshqa ko'pgina jihatlar ham nasl surar ekan. Yana bir narsaga diqqatingizni qarataylik. Kalomda yozilganidek, farzandlar Xudovand bergan barakadir. Bu barakalar esa nasldan naslga o'tib kelaveradi. Uy, oila, bolalar tarbiyasini faqat ayollar bilan bog'lash keyingi paytda odat tusiga kirib qoldi. Hatto oramizdagi ayrim odamlar ayollar bozorda savdo-sotiq bilan shug'ullanganligi, ish joyida me'yordan ortiqcha ishlayotgani tufayli ayollik, onalik qiyofasini yo'qotmoqda, deyishmoqda. Farzandlar tarbiyasiga vaqt yetishmayotgani tufayli oilada noxush kelishmovchiliklar paydo bo'lmoqda. Bolalar o'rtasida esa turli jinoyatlar kelib chiqmoqda va ajralishlar soni ko'paymoqda, deyishmoqda. Yuqoridagi fikrlardan ayolni uyga qaytarish kerak. Ayol faqatgina farzandlar tarbiyasi bilan shug'ullanishi darkor, degan xulosa chiqadi. Farzandlarni faqatgina ayolga bog'lab qo'yish, bu to'g'rimi? Bolalar o'rtasida jinoyatchilikning ko'payishi, ularning tarbiyasi buzilishi, hamma baxtsizliklar sababini ayoldan axtaraversak, to'g'ri bo'ladimi? Haqiqiy sabablar esa anchagina chuqur. Ayollarimiz bozorma-bozor yurgan, mukasdan ketib ishlayotgan bo'lsa, albatta bu bejizga emas. Qaysi oqila ayol erining topib tutib kelishini, uyda bolalari tarbiyasi bilan shug'ullanib o'tirishini xohlamaydi deysiz? Ha, onalik muqaddas, betakror tuyg'u. Onaning o'rni va mas'uliyati yuksak, lekin farzand tarbiyasida ota ham xuddi shunday mas'ul emasmi? Ming yillar davomida ota shaxsi ulug'lanib, sig'inish darajasigacha ko'tarib kelinmoqda. Ota doimo uyning to'rida o'tirgan. Ota hal qiluvchi gapni aytgan. Ota o'tirgan uyning tomiga farzand chiqmagan. Farzand yo'lga otlanganida oq fotihani ota bergan. Xullas, ota shaxsi oilada oliy darajaga ko'tarilgan. Bugun otalar ham shundaymikin? Ular oiladagi o'z mas'uliyatini yaxshi anglab yetganmikinlar? Ota, oila va farzand tarbiyasi haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning suhbatlarimizni o'tkazib yubormang. Sog' bo'ling.